Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington, saat ini tengah menyampaikan siaran Jumat 30 Mei 2014 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni bersama produser Ena Wiase dan operator Jesse Brooks. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Ali Lubis. Berikut kita ikuti sari berita bersama Ian Umar.
Presiden Barack Obama mengatakan Amerika perlu berbuat lebih banyak untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak-anak yang bermain olahraga dengan kontak fisik. Berbicara hari Kamis di Gedung Putih dalam seminar kesehatan dan keamanan olahraga terkait gegar otak pada anak-anak, Obama mengatakan olahraga itu penting bagi bangsa dan memberi pelajaran penting tentang cara meraih sukses tidak hanya di lapangan, tetapi juga dalam kehidupan. Ia mengatakan Amerika bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi para peserta olahraga. Presiden Nigeria Goodluck Jonathan mengatakan pemerintahnya akan terus melakukan segala upaya untuk membebaskan 200 lebih anak sekolah yang diculik oleh Boko Haram bulan lalu. Dalam rekaman pidato yang dirilis hari Kamis, Jonathan mencatat sudah 45 hari sejak penculikan mengerikan itu terjadi. Ia menyampaikan rasa solidaritas kepada para keluarga korban penculikan. Presiden Jonathan berpidato dalam memperingati Hari Demokrasi, hari libur nasional di Nigeria. Ia mengatakan pemerintah terbuka untuk berdialog dengan para warga yang mendukung Al-Qaeda atau kelompok serupa lainnya, asalkan mereka bersedia menentang aksi-aksi teror. Hari Kamis, kelompok orang bersenjata yang mengendarai sepeda motor dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 32 orang di desa-desa di negara bagian Borno di Nigeria Timur Laut. Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif menuntut tindakan segera atas pembunuhan brutal seorang perempuan hamil oleh keluarganya karena menikah dengan pria pilihannya. Polisi mengatakan, Farzana Parvin, usia 25 tahun, dipukuli dengan batu bata di luar gedung pengadilan di Lahore, Pakistan Timur, awal pekan ini ketika ia akan memberitahu hakim bahwa ia menikahi laki-laki itu atas kehendaknya sendiri. Suaminya mengatakan kepada wartawan bahwa ia memohon kepada polisi untuk menghentikan serangan itu, tetapi mereka hanya berdiri dan tidak melakukan apapun selagi anggota keluarga istrinya, termasuk ayah dan saudara laki-lakinya, memukuli perempuan tersebut. Tapi Kepala Kepolisian Lahore, Shafiq Ahmad, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa polisi tidak berada di tempat kejadian ketika serangan terjadi. Dalam waktu dekat, bahasa mungkin bukan lagi penghalang untuk komunikasi online internasional berkat aplikasi baru yang memungkinkan terjemahan segera bagi orang-orang yang berbicara dalam bahasa berbeda. Perusahaan raksasa perangkat lunak Amerika Microsoft mendemonstrasikan aplikasi baru Skype Translator dalam sebuah konferensi industri di California pekan ini. Hasil terjemahannya hampir sempurna dalam percakapan antara orang berbahasa Inggris dengan orang yang berbicara dalam bahasa Jerman. Perangkat lunak baru ini merupakan hasil dari pengembangan selama lebih dari satu dekade sistem speech recognition dan terjemahan otomatis oleh para insinyur Microsoft.
Baru saja kita ikuti sari berita, Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Seperti biasa, kami akan menyajikan berbagai laporan berita ekonomi dan bisnis, serta berita dalam negeri dan internasional.
Polisi mengatakan semua penyerang, kecuali ayahnya, melarikan diri. Ia ikut membunuh putrinya dan tidak merasa menyesal, karena putrinya itu telah membawa aib bagi keluarganya.
Demikian salah satu laporan internasional yang akan segera disampaikan mengenai penghancuran senjata kimia Suriah. Jangan lupa simak segmen Newsmaker atau bincang-bincang mengenai Ellen Wu.
I would say that Asian Americans are 100% indebted to the achievements of African Americans.
Demikian segmen Newsmaker yang dapat Anda ikuti dalam siaran pagi ini. Pendengar, kini kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis bersama Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info ekonomi global bersama saya, Karlina Amkas. Ekonomi Amerika bahkan lebih babak belur dari dugaan semula akibat musim dingin ekstrim baru-baru ini benar-benar menciut dari Januari sampai Maret. Departemen Perdagangan hari Kamis mengatakan produk domestik bruto atau PDB menciut pada tingkat tahunan 1% dalam triwulan pertama. Itu lebih buruk dari estimasi awal pemerintah bulan lalu bahwa PDB dalam periode itu bertambah sedikit saja 0,1%. Ekonomi Amerika terakhir kali mencatat penurunan dalam 3 bulan pertama tahun 2011 ketika pertumbuhannya turun 1,3%. Kelemahan tahun ini mencerminkan melambatnya penambahan inventaris oleh kalangan bisnis, pemangkasan dalam investasi bisnis, dan defisit perdagangan yang lebih luas. Memang ada sejumlah sinyal baru-baru ini yang mengarah ke penguatan ekonomi. Pemerintah Amerika hari Kamis merilis laporan terpisah yang menunjukkan permintaan tunjangan pengangguran yang mencerminkan PHK turun 27 ribu minggu lalu menjadi 300 ribu. Hasil itu hampir yang terendah dalam 7 tahun. Laporan hari Kamis itu merupakan pengkajian kedua oleh pemerintah atas triwulan pertama PDB, total produksi barang dan jasa di Amerika. Data itu terutama mencerminkan penurunan tajam dalam inventaris bisnis yang turun 1,6% dari pertumbuhan, 1% lebih dari perkiraan awal. Defisit perdagangan sedikit lebih besar daripada perkiraan semula. Bisnis investasi dalam struktur turun pada tingkat tahunan 7,5% dalam kuartal pertama, juga lebih buruk dari estimasi semula. Beralih ke Asia, pejabat-pejabat hari Kamis mengatakan gempa besar dan topan Haiyan menghambat pertumbuhan ekonomi Filipina dalam triwulan pertama, tetapi ekonominya diperkirakan masih akan mencapai targetnya tahun 2014. PDB Filipina naik 5,7% dalam triwulan pertama, turun dari 7,7% dalam periode sama tahun lalu, dan 6,3% dalam triwulan terakhir tahun 2013, menurut Badan Statistik Pemerintah. Sekalipun dengan adanya bencana itu pada akhir tahun lalu, ekonomi Filipina adalah yang ketiga tercepat pertumbuhannya di Asia dalam triwulan pertama, di belakang 7,4% di Tiongkok dan 6,2% di Malaysia, kata Menteri Perencanaan Sosial Ekonomi Arsenio Balisacan. Badan Koordinasi Statistik Nasional mengatakan, bisnis jasa menyumbang 3,8% ke total pertumbuhan PDB, industri menambah 1,8%, dan pertanian hanya 0,1%. Juru bicara Presiden Herminio Coloma mengatakan, pemerintah akan mengutamakan peningkatan investasi dalam bidang manufaktur, pariwisata, teknologi informasi, manajemen proses bisnis, konstruksi, logistik, dan agribisnis.
Inilah VOA Washington.
Kita beralih ke laporan internasional. Organisasi internasional yang mengawasi pemusnahan senjata-senjata kimia Suria kini tengah menyelidiki kemungkinan serangan gas klorin di negara itu. Wartawan VOA Andre Denesnera melaporkan, serangan itu katanya terjadi ketika Suria melanjutkan upaya pemusnahan senjata-senjata kimianya. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Suria telah menghancurkan sebagian besar simpanan senjata kimianya yang diperkirakan mencapai 1.300 ton. Pakar pemusnahan massal senjata pada Asosiasi Pengawasan Senjata, Greg Tillman, mengatakan senjata Suriah mencakup senjata-senjata kimia dengan jenis berbeda. Pemusnahan timbunan senjata kimia Suriah itu diawasi oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, OPCW, sebuah lembaga independen yang bekerja sama dengan PBB. OPCW juga menyelidiki tuduhan-tuduhan bahwa pemerintah Suriah bulan April lalu menggunakan gas klorin untuk menyerang warga sipil dan pasukan pemberontak. Joe Silencione, pimpinan Plugshare Fund, yayasan yang memusatkan perhatian pada isu perlucutan senjata, mengatakan,
"There's a lot of evidence to indicate that Syria is using chlorine gas in these barrel bombs."
Begitu banyak bukti yang menunjukkan bahwa Suria menggunakan gas klorin dalam bom barel. Barel-barel itu diisi dengan bahan peledak, paku, dan pecahan-pecahan logam, dan kemudian dilemparkan dari pesawat dan helikopter ke daerah-daerah yang dinilai merupakan kubu para pemberontak, atau dalam banyak hal kasus, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas sipil lainnya.
Tetapi pakar senjata kimia dan mantan pejabat OPCW, Ralph Trapp, mengatakan belum ada bukti yang meyakinkan bahwa pemerintah Suriah menggunakan gas klorin.
We cannot at this point in time rule out categorically that it may not have been some operation that was put up to...
Pada saat ini kami belum bisa benar-benar memastikan bahwa ini mungkin sekedar operasi pura-pura. Padahal faktanya di sana tidak ada serangan gas klorin atau ada serangan tapi dari pihak lain. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. OPCW sedang menyelidiki dan saya kira akan lebih bijaksana untuk menunggu hingga kita memiliki lebih banyak rincian dan informasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan sebelum kita menarik kesimpulan.
OPCW untuk sementara waktu terpaksa menghentikan kunjungan untuk mencari fakta setelah konvoinya diserang. Pemerintah Suriah dan pemberontak saling menyalahkan atas terjadinya serangan itu. Ralph Trapp mengatakan gas klorin tidak ada dalam daftar bahan kimia beracun yang dilarang oleh Konvensi Senjata Kimia karena klorin, meski beracun, banyak digunakan dalam dunia industri. Beberapa pakar mengatakan jika terbukti bahwa Suriah menggunakan gas klorin sebagai senjata, Suriah mungkin telah melanggar Konvensi Senjata Kimia yang ditandatanganinya bulan September lalu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari Suriah kita beralih ke Pakistan. Kelompok-kelompok HAM di Pakistan Berang menanggapi pembunuhan seorang perempuan muda oleh keluarganya sendiri karena menikah dengan laki-laki pilihannya. Mereka menuntut pihak berwenang agar menghukum para pelaku tindakan memalukan itu. Wartawan VOA Ayas Gul melaporkan dari Islamabad, ratusan perempuan dibunuh di Pakistan setiap tahun, katanya demi menjaga kehormatan keluarga. Laporannya disampaikan Tony Hotland.
Polisi kota Lahore mengatakan Farzana Parvin, usia 25 tahun, dirajam hingga tewas oleh keluarganya sendiri di luar sebuah gedung pengadilan. Korban itu katanya telah ditunangkan dengan sepupunya, tetapi malah menikahi laki-laki lain tanpa persetujuan keluarga. Tindakan itu membuat keluarga Parvin melaporkan suaminya itu ke polisi dengan tuduhan penculikan. Saksi-saksi mata mengatakan perempuan muda itu sedang menunggu pengadilan tinggi dibuka untuk memberitahu hakim bahwa ia menikah atas kehendak sendiri. Namun, lebih dari 20 kerabat keluarganya, termasuk ayah dan saudara laki-laki Parvin, mulai melemparinya dengan batu bata. Ia mengalami cedera kepala yang serius dan dinyatakan meninggal di sebuah rumah sakit lokal. Polisi mengatakan semua penyerang, kecuali ayahnya, melarikan diri. Ia ikut membunuh putrinya dan tidak merasa menyesal karena putrinya itu telah membawa aib bagi keluarganya. Komisi HAM Pakistan mengatakan pembunuhan itu membawa kekhawatiran serius dan rasa muak. Satu-satunya kesalahan perempuan itu adalah menikah atas kehendak sendiri sesuai hukum yang berlaku, kata komisi itu dalam pernyataan. Komisi prihatin, tidak satupun warga ataupun polisi di lokasi kejadian berusaha mencegah pembunuhan itu. Sekretaris Jenderal Komisi itu, I.A. Rehman, mengatakan tindakan kejam itu terjadi karena pihak berwenang Pakistan tidak bertindak.
We feel that these are premeditated murders. And the trend has been strengthened by the government's failure to suppress in a crime of this nature.
Ia mengatakan, kami berpendapat ini adalah pembunuhan terencana dan trennya malah diperkuat karena pemerintah membiarkan kejahatan semacam ini. Selain itu, meningkatnya kebrutalan masyarakat telah menciptakan situasi di mana orang semakin main hakim sendiri dan membunuh orang lain, demikian kata Rehman. Tidak ada data resmi, tetapi Komisi HAM Pakistan mengatakan hampir 900 perempuan dibunuh demi kehormatan keluarga tahun 2013. Organisasi itu mengatakan angka perkiraan itu mungkin terlalu rendah karena banyak pembunuhan semacam itu tidak dilaporkan. Karena hampir tidak ada orang yang diadili atau divonis atas kejahatan semacam itu, banyak kelompok HAM mengatakan tidak mengejutkan kejahatan demi kehormatan keluarga seperti itu meningkat di Pakistan. Para pelaku, kata mereka, biasanya bebas karena penyelidikan polisi yang sengaja cacat, ada intervensi politik atau diampuni oleh keluarga korban. The Voice of America, VOA.
Berikut adalah sejarah hari ini, tanggal 30 Mei. Tahun 1868, Komandan Tertinggi Angkatan Bersenjata Amerika John A. Logan mengeluarkan perintah yang menetapkan 30 Mei sebagai Hari Pahlawan untuk meletakkan karangan bunga serta menghias nisan pejuang yang gugur membela negara dalam akhir pemberontakan yang jasadnya terbaring di setiap kota, desa, dan pekarangan gereja. Perayaan nasional pertama Hari Pahlawan di Amerika dilakukan 30 Mei 1868 di Taman Makam Pahlawan Arlington, di mana baik tentara Konfederasi maupun Union dimakamkan. Awalnya dikenal sebagai Decoration Day, akhirnya ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan biasanya dirayakan di kota-kota Amerika dengan parade. Kaum perempuan di wilayah selatan Amerika menghias nisan tentara bahkan sebelum Perang Saudara berakhir. Catatan menunjukkan pada tahun 1865, Mississippi, Virginia, dan South Carolina sudah merayakan Hari Pahlawan. Praktek menabur bunga di makam tentara kemudian menjadi populer di negara Amerika yang kembali bersatu. Presiden Lyndon Johnson menetapkan Waterloo, New York sebagai tempat lahirnya Hari Pahlawan karena secara resmi memulai peringatan itu tanggal 5 Mei 1866. Tahun 1971, Undang-Undang Federal mengubah peringatan itu menjadi hari Senin terakhir pada bulan Mei untuk menghormati seluruh tentara yang tewas dalam berbagai perang yang melibatkan Amerika. Beberapa negara bagian masih tetap memperingati Hari Pahlawan tanggal 30 Mei. Kini perayaan nasional Hari Pahlawan masih dilakukan di Taman Makam Pahlawan Nasional Arlington dengan meletakkan karangan bunga di makam tentara yang tidak dikenal dan menghiasi setiap nisan dengan bendera kecil. Protokol mengibarkan bendera Amerika pada Hari Pahlawan mencakup mengerek bendera secepatnya ke puncak tiang saat matahari terbit.
The Voice of America, VOA.
Saatnya liputan Indonesia, Capres Prabowo Subianto meresmikan tim pemenangannya di Solo. Padahal selama ini Solo menjadi basis pendukung Capres Jokowi. Selengkapnya disampaikan Yuda.
Yeyel Prabowo Presiden menggema di sebuah ruangan ballroom di Hotel Sunan Solo Kamis sore. Sekitar 2.000 pendukung calon Presiden Prabowo Subianto dari berbagai partai politik koalisi pengusungnya memadati ruangan tersebut. Dalam pidatonya, Capres Prabowo Subianto meyakini mampu meraup suara di Jawa Tengah termasuk Solo yang selama ini menjadi basis PDI Perjuangan dan wilayah yang mempopulerkan calon Presiden Jokowi saingannya dalam Pilpres mendatang.
Berarti yang saya hadapi hari ini adalah ruangan yang penuh dengan pemenang-pemenang perwakilan rakyat Indonesia. Di hadapan saya adalah pemimpin-pemimpin rakyat yang telah teruji mendapat kemenangan, kepercayaan rakyat. Saudara-saudara, hari ini di Jawa Tengah yang selalu dikatakan daerah jantungnya Republik Indonesia, kita telah berkumpul dengan tekad yang besar bahwa kepercayaan itu akan kami jaga dengan sekuat tenaga kami.
Dalam deklarasi peresmian tim pemenangan Prabowo Hatta tingkat Jawa Tengah di Solo tersebut tampak tokoh partai politik pendukung pasangan tersebut. Mereka antara lain Amin Rais dari Partai Amanat Nasional, Akbar Tanjung dari Partai Golkar, Mahfud MD, Ketua Tim Nasional Pemenangan Prabowo Hatta, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anies Mata, dan sebagainya. Selain itu ada juga para seniman antara lain Dalang Wayang Kulit, Ki Mantap Sudarsono. Kondisi berbeda tampak dilakukan para pendukung calon Presiden Jokowi atau Joko Widodo. Sekitar 20 orang pendukung calon presiden tersebut menggelar kampanye penggalangan dana melalui rekening resmi tim kampanye Jokowi Yusuf Kalla. Sambil membawa poster bergambar calon presiden Jokowi, mereka membentangkan poster bertuliskan nama bank dan rekening penggalangan dana masyarakat untuk tim kampanye calon presiden Jokowi Yusuf Kalla. Juru bicara aksi tersebut, Hendro Atmojo, mengatakan kampanye penggalangan dana untuk kampanye calon presiden Jokowi Yusuf Kalla sebagai bentuk dukungan masyarakat.
Menyosialisasikan rekening Bapak Jokowi dan Yusuf Kalla di Bank BRI, dan ini nomornya tertera di sini. Jadi kita menggugah masyarakat untuk berbondong-bondong membantu perjuangan Pak Jokowi dan Yusuf Kalla untuk menuju RI 1. Dengan kita mengantah itu mungkin dengan uang 1.000, 2.000 atau 5.000, kita bisa menyumbangkan melalui Bank BRI yang sudah tertera di depan sini, Pak. Ini memang apa kegiatan sekarang untuk memberilah gitu loh. Jadi memberi apa perjuangan dari Pak Jokowi JK itu.
Dari Solo, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Persepsi sosial tentang orang Amerika keturunan Asia telah melewati banyak tahap selama lebih dari dua abad sejarah Amerika. Alan Wu, profesor sejarah di Indiana University Bloomington, melacak evolusi kelompok ini dalam buku barunya The Color of Success dan membahasnya bersama Jim Stevenson. Berikut petikan wawancara itu bersama Jimmy Manan.
Di masa awal berdirinya negara Paman Sam ini, pekerja migran asal Asia tidak punya status sosial. Sementara mereka bekerja keras membangun sarana negara ini, termasuk rute kereta api transkontinental. Mula-mula mereka dianggap sebagai bahaya kuning. Kemudian warga Amerika keturunan Asia ada yang dijebloskan ke dalam kamp internir selama Perang Dunia Kedua. Namun kini mereka dipuja-puja sebagai minoritas panutan di Amerika. Warga minoritas yang bekerja keras untuk memperbaiki nasib mereka. Ide untuk menghapus persepsi buruk tentang minoritas Asia mulai dirintis pada tahun 40-an. Pemimpin-pemimpin Amerika benar-benar ingin agar dunia tahu Amerika membela kebebasan dan demokrasi serta beraspirasi untuk mencapai kesetaraan untuk rakyatnya, apapun latar belakang, etnis atau rasnya.
So with that global ambition in mind, US political leaders knew that they would have to start cleaning up race relations at home.
Dengan ambisi seperti itu, pemimpin-pemimpin politik Amerika tahu mereka harus membenahi hubungan antar ras guna memperoleh sebuah pengakuan global. Kelompok liberal khususnya mulai menyerang struktur dominasi kulit putih. Tetapi di sebelah barat Amerika Serikat waktu itu ada seperangkat hukum dan praktik sosial yang mengucilkan warga Asia.
Kemudian momen penting juga terjadi pada tahun 50 dan 60-an, tuntutan dari gerakan kebebasan warga kulit hitam. Meskipun gerakan ini tidak terfokus pada nasib warga Amerika keturunan Asia dan kesetaraan bagi warga Asia, tetapi warga Asia tetap diuntungkan oleh gerakan yang progresif ini.
I would say that Asian Americans are 100% indebted to the achievements of African Americans.
Menurut saya, warga Amerika keturunan Asia 100% berhutang budi pada pencapaian dari aktivis gerakan kebebasan warga kulit hitam Amerika karena mereka benar-benar berada di garis depan serta mendobrak dan membongkar struktur dan praktik-praktik diskriminasi rasial di Amerika. Akibatnya, warga Amerika keturunan Asia menimba manfaatnya, mulai dari akses lebih besar ke sekolah-sekolah bermutu, lapangan pekerjaan dan fasilitas perumahan yang lebih baik, serta daerah perumahan yang lebih terintegrasi.
Meskipun minoritas panutan ini dianggap model yang positif, sebetulnya warga Amerika keturunan Asia merupakan kelompok yang sangat kompleks susunannya. Mereka merupakan kumpulan orang Tionghoa, Jepang, Korea, dan berbagai negara Asia Tenggara, serta masing-masing punya segudang masalah.
The thing about the model minority stereotype, what it hides from public view is that Asian American communities face all kinds of struggles.
Problemnya dengan stereotip minoritas panutan, banyak hal yang tersembunyi dari pandangan publik. Masyarakat Asia ini menghadapi berbagai perjuangan, kemiskinan, perjuangan imigrasi, masalah kesehatan masyarakat.
Ellen Wu sendiri tidaklah menilai stereotip minoritas panutan ini sebagai sebuah ciri positif. Ia malahan berpendapat stereotip ini justru memperdalam masalah. Tidak saja untuk kelompok warga Amerika keturunan Asia, tetapi juga memperparah ketidakadilan, permasalahan, serta tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok lainnya. Menurut Ellen Wu, banyak warga Amerika keturunan Asia mulai sadar akan ketimpangan ini dan berusaha untuk menghilangkan mitologi minoritas panutan ini untuk selama-lamanya.
The Voice of America.
Sebagian dari pemimpin Partai Republik merayakan kemenangan dalam pemilu pendahuluan di 6 negara bagian hari Selasa lalu. Kali ini, hasilnya sangat jelas menunjukkan kandidat-kandidat Partai Republik yang lebih moderat berada di atas angin dibandingkan pesaing mereka yang lebih konservatif dari gerakan Tea Party. Keberhasilan tokoh-tokoh moderat Republik ini memperbesar harapan partai ini bisa memenangkan kedua majelis di Kongres dalam pemilu Selasa November mendatang. Wartawan VOA Jim Malone melaporkan, selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pemilu pendahuluan di Kentucky diamati dengan sangat seksama, di mana pemimpin faksi Republik di Senat, Mitch McConnell, dengan mudah berhasil mengalahkan penantangnya yang lebih konservatif dari faksi Tea Party. McConnell akan menjadi pemimpin mayoritas Senat jika faksi Republik memenangkan kursi mayoritas bulan November mendatang.
We can take the reins of power away from Harry Reid and make this president accountable.
Kita bisa mengambil alih kekuasaan dari Harry Reid, pemimpin faksi Demokrat di Senat, dan menuntut tanggung jawab dari Presiden. Saya akan melakukan segala-galanya untuk mengubah dan mengganti Obamacare.
Dalam pemilu setelah November nanti, Mitch McConnell menghadapi tantangan serius dari seorang Demokrat, Alison Lindergren Grimes. Grimes adalah salah satu dari sejumlah kandidat Partai Demokrat untuk Senat yang bertarung di negara bagian yang lebih condong berkiblat ke Partai Republik dan di mana Presiden Barack Obama tidak populer.
President Obama is not on Kentucky's 2014 election ballot. Nothing about this election will change who is in the White House, but we can change who is in Washington D.C.
Partai Republik diramalkan akan tetap bisa mempertahankan atau malahan memperbesar kekuasaan mayoritas mereka di DPR bulan November nanti. Pertarungan utama adalah perebutan menguasai Senat yang sekarang dikuasai faksi Demokrat. Perolehan 6 kursi oleh Republik akan memberi mereka kekuasaan mayoritas di Senat dan kendali atas kedua majelis di Kongres. Hasil ini akan memungkinkan faksi Republik memblokir gagasan-gagasan Presiden dalam 2 tahun terakhir masa jabatan Presiden Obama. Partai Demokrat yang berupaya keras mempertahankan mayoritas mereka di Senat menghadapi beberapa tantangan utama. Analis Charlie Cook mengatakan kepopuleran Presiden Obama mencapai titik terendah dalam beberapa jajak pendapat dan Partai Republik kini memusatkan perhatian pada kampanye anti-Obamacare yang memecah opini masyarakat Amerika saat ini.
It's just no fun to have an election when your president has approval ratings in the low 40s and the signature legislative achievement is unpopular.
Tidak mengembirakan untuk mengikuti pemilu ketika tingkat kepopuleran presiden Anda hanya mencapai 40%. Undang-undang yang digagasnya tidak disukai dan perekonomian merayap lambat.
Hasil pemilu pendahuluan terbaru ini mempertegas tren tahun ini di mana faksi moderat Partai Republik berhasil memukul balik kandidat Tea Party. Beberapa aktivis Tea Party membantu Partai Republik menguasai kembali DPR tahun 2010. Tetapi mereka juga menjadi penyebab kegagalan Republik menguasai Senat pada pemilu tahun 2010 dan 2012. Menurut Profesor Ilmu Politik John Seitz dari Universitas George Washington, pertarungan antara faksi moderat Partai Republik dan Tea Party tampaknya akan terus berlanjut ke pemilu presiden tahun 2016. Pada November mendatang, 435 kursi di DPR, 36 kursi gubernur di negara bagian, dan 36 dari 100 kursi di Senat akan dipertaruhkan.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA Washington bersama saya Madioni, produser Anna Wiasi dan operator Jesse Brook. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia termasuk Indonesia dan tentu saja Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington selengkapnya di situs web VOA www.voaindonesia.com.